inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον τομεάρχη οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζημολάου, σας ευχαριστώ για την αποδοχή που κάνατε να βγούμε και να συνομιλήσουμε.
Μα το είχαμε ζητήσει εμείς ήδη, απλώς είχατε τη Βουλή και μας είπατε
είχαμε
για την Πέμπτη.
Είχαμε τη Βουλή, αλλά ναι, νομίζω ότι καλώς κρίναμε και οι δύο ότι
πρέπει σήμερα να δώσετε απαντήσεις.
Διότι έχεις... και από την Επιτροπή της Βουλής τη σχετική.
Έχει σηκωθεί σκόνη μεγάλη. Εγώ θα ξεκινήσω από το πρωταρχικό ερώτημα. Γιατί να μιλάτε με τον κύριο Μιονή? Γιατί ο Υπουργός Επικρατείας της κυβέρνησης να συνομιλεί με έναν επιχειρηματία, του οποίου μάλιστα το όνομα ήταν και στη λίστα Λαγκάρτ?
Ο μοναδικός λόγος, και επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, θα σας πω κύριε Χατζηνικολάου ότι τα ίδια είπα και στην σχετική επιτροπή της Βουλής, είναι ότι υπήρξε η παράκληση, το αίτημα από την πλευρά του Ισραήλ. Κανένας άλλος λόγος δεν υπήρχε, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Διότι μάθαμε στην διάρκεια αυτής της επιτροπής ότι ο κύριος Σαμαράς ο ίδιος προσωπικά είχε ασχοληθεί και είχε ζητήσει από τον Φιλιππάκη, τον εκδότη, και είχε ζητήσει και από, είχε πιέσει και άλλα μέσα με τα οποία δεν είχε επαφές να μην γράφουν για τον κύριο Μιονή και τον κύριο Παπασταύρου, γιατί λέει αυτά τα παιδιά είχαν βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία. Λέω ξανά και από τη συχνότητά σας, όπως έχω πει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως έχω πει και στην αρμόδια επιτροπή, ότι θα ξανά έκανα το ίδιο. Διότι ήταν λόγοι εθνικού συμφέροντος, ήταν ζητήματα που αφορούσαν τις σχέσεις με μια χώρα με την οποία επιδιώκουμε να έχουμε ομαλές σχέσεις και είναι κρίσιμο για την Ελλάδα αυτό, και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να κινούνται. Άλλοι είναι αυτοί που πρέπει να δώσουν απαντήσεις.
Πώς από τους λόγους εθνικού συμφέροντος και από την μεσολάβηση μιας τρίτης χώρας, και μάλιστα μιας χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει αναπτύξει πολύ φιλικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια, πώς φτάνουμε στο να γίνεται ένα πολιτικό παζάρι ανάμεσα σε εσάς και στον κύριο Μιονή, και μάλιστα ένα παζάρι που φτάνει στο σημείο να του ζητάτε να μιλήσει ο Παπασταύρου, ο δικηγόρος του και φίλος του, για τη Μαρέβα Μητσοτάκη? Αυτό είναι πολιτικό παζάρι. Δεν είναι,
κανένα,
δεν είναι μεσολάβηση.
Για... Υπάρχει ένα συγκεκριμένο φύγημα από τον κύριο Μιονή, ότι υπάρχει μια συνωμοσία εναντίον του η οποία τον καταδιώκει. Μια συνωμοσία η οποία υποτίθεται ότι έχει και αντισημιτικά χαρακτηριστικά. Σας λέω από τώρα ότι οι δικές μας διαβεβαιώσεις ήταν και προς την άλλη πλευρά ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επιτρέπαμε ποτέ να επισυμβούν. Τις δε σχέσεις του και με τον κύριο Σαμαρά και με το Ισραήλ έτσι κι αλλιώς, αλλά και με τη σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη, τις περιέφερε ως τρόπο ο ίδιος. Καταλάβατε, κανένα λοιπόν παζάρι δεν
έγινε. Γιατί του ζητούσατε να μιλήσει ο κύριος Παπασταύρου για την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη?
Αυτό
τι θέλατε
αυτό,
να πει δηλαδή?
Όχι, μισό λεπτό. Εάν δείτε μάλιστα και τις συνομιλίες τις οποίες έφερε στο φως, και εδώ υπάρχει και έτσι το οξύμορο ότι κατηγορούμαστε εμείς για παρακράτους ενώ αυτός μας κατέγραφε τις ιδιωτικές συνομιλίες, ο κύριος Μιονής εξηγεί ότι ό,τι και να έχει συμβεί, ό,τι και να έχει κάνει ή δεν έχει κάνει ο κύριος Παπασταύρου με οποιονδήποτε, με κάποιους ανθρώπους έχει τόση εγκύτητα που σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγε τίποτα δημόσια εναντίον τους.
Αφήστε τι απαντάει
αυτός.
Μα υπουργέ μου, εγώ σας ρωτώ, εσείς γιατί του ζητάτε να μιλήσει για τη Μαρέβα Μητσοτάκη? Δηλαδή χρησιμοποιείτε έναν επιχειρηματία ο οποίος είναι σε δυσκολία και ζητά τη βοήθειά σας, ζητώντας του συμψηφιστικά, ας πούμε, κατηγορήστε τη Μαρέβα για να σε βοηθήσουμε?
Σε καμία απολύτως
αυτό προκύπτει
και
όμως.
Ο κύριος Μιονής, όπως έχει προκύψει και στη διάρκεια της προανακριτικής και δια των συνηγόρων του, ζητούσε πράγματα και εξελίξεις στην ελληνική δικαιοσύνη, και αυτό του γινόταν καθαρό ότι δεν μπορεί να συμβεί. Και σε καμία των περιπτώσεων δεν μπήκαμε εμείς σε τέτοιους ψηφισμούς. Επαναλαμβάνω ότι τη σχέση του και με τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος τον προστάτεψε επαγγελματικά και επιχειρηματικά το 2013, όπως και τις σχέσεις του κολλητού του, του κυρίου Παπασταύρου, με την οικογένεια του κυριάκου Μητσοτάκη, τις περιβέφερε ο ίδιος ως τρόπαιο.
Ναι, αλλά
από
εσείς,
μας δεν υπήρξε καμία απολύτως πίεση.
Εγώ δεν ρωτώ τι απαντούσε ο Μιονής.
Μου εξηγούσε.
Εγώ ρωτώ εσείς τι κάνατε. Εσείς γιατί ζητούσατε να μιλήσει ο Παπασταύρου για την Μαρέβα Μητσοτάκη.
Με συγχωρείτε. Εγώ το μόνο που είπα διαβάζω ήταν να πει ότι έχει να πει, αν θέλει. Διότι εκείνες τις μέρες, εκείνο τον καιρό, είχε τις εκκρεμότητές του. Είχαν πληρώσει πρόστιμα για τη λίστα Λαγκάρντ, τα λέει και ο ίδιος. Και έχει πέσει σε ένα καρό αντιφάσεις. Σας θυμίζω δε.
Προσπαθούσατε ότι λοιπόν να τον.
Ένα λεπτό. Μιλάει,
κύριε Παπά, προσπαθούσατε να τον αξιοποιήσετε λοιπόν για να πλήξετε τη γυναίκα του πολιτικού σας αντιπάλου.
Σε καμία των περιπτώσεων.
Πώς όχι.
Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων. Εμείς δίνουμε αγώνα και από τον καιρό που δεν ήμασταν στη διακυβέρνηση για να υπάρξει διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
Αυτός πώς είχε
και η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, ακριβώς, όπου εμπλέκεται και ο Παπασταύρου, εμπλέκεται και ο Μιονής, εμπλέκονται και πλήστοι όσοι άλλοι, είναι μια τέτοια υπόθεση. Ήταν μια υπόθεση όπου υπήρξε ζημία του δημοσίου.
Αυτός πώς είχε το θάρρος να σας λέει να φωνάξει ο Αλέξης την ντουλουπάκι να της το πει.
Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Μιονής την κατέγραφε αυτή τη συνομιλία και προσπαθούσε να εκμεύσει πράγματα τα οποία θα τα πήγαινε την κατάλληλη στιγμή που θα είχε συνοηθεί μάλλον με τον κύριο Σαμαρά, φαντάζομαι, στην Προανακριτική Επιτροπή. Φανταστείτε να μου είχε ξεφύγει εμένα καμιά κουβέντα σε αυτή τη συζήτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, τι θα γινόταν σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Μιονής συστηματικά λοιπόν κατέγραφε αυτή τη συνομιλία. Φαίνεται το τι ακριβώς προσπαθεί να εκμεεύσει. Απλά θέλω να σας πω ότι πατάνε τα κορδόνια τους. Στην ίδια συνάντηση μου ζητάει να διοριστεί πρόξενος της Ελλάδας στο Ισραήλ, αναπτύσσει την επιχειρηματολογία του ότι τον κυνηγούν φασιστικές, ας πούμε, συνωμοσίες ανά τον κόσμο. Λίγο διάστημα μετά από αυτή τη συνάντηση,
επομένως, έχει η συνομιλία
κινηθεί δικαστικά, να ολοκληρώσω λίγο, έχει κινηθεί δικαστικά λίγο χρόνο μετά, έχει κινηθεί δικαστικά εναντίον του Μάκη Βορύδη σε δικαστήρια του Ισραήλ και έχει μία καταγεγραμμένη συνομιλία την οποία την εμφανίζει 4 χρόνια μετά. Και πότε την εμφανίζει, κύριε Χατζηνικολάου? Όταν αποκαλύπτεται ότι, πρώτον,
ναι, αλλά πριν από λίγο καιρό, ένα λεπτό κύριε Παπά, πριν από λίγο καιρό, και το είδα τώρα αναρτημένο και στο διαδίκτυο, εσείς ο ίδιος λέγατε ότι έχει να το φέρει στην Επιτροπή.
Γιατί είπα εγώ το
για το Μιονίδ λέγατε να το φέρει στην Επιτροπή.
Μα με συγχωρείτε, εγώ
και τώρα τον κατηγορείτε γιατί το έφερε.
Μα,
επίσης,
κάνετε λάθος.
Από αυτά που μου είπατε μέχρι τώρα, καταλαβαίνω ότι η συνομιλία είναι κανονική. Δεν είναι κοπτοραπτική, όπως είπατε χθες.
Η συνομιλία.
Γιατί είδα ότι όλες τις ατάκες
τις δεχθήκατε. Μισό λεπτό. Στα επίμαχα σημεία έχει 3 τελείες αποσιοποιητικά και παρένθεση ότι υπάρχουν πράγματα ακατάλληλα τα οποία λέγονται. Είναι απολύτως προφανές το τι εννοούσα εγώ και στα κρίσιμα σημεία και νομίζω ότι ο χρονισμός στον οποίο επιλέγεται να γίνει αυτή η κατάθεση της ηχογραφημένης συνομιλίας της δικής μου με τον κύριο Μιονή είναι ο χρονισμός κατά τον οποίο η βασική μάρτυρας για την υπόθεση υποτίθεται της σκευωρίας η κυρία Ράικου αποδεικνύεται ότι μετά, εκτός από την κακοτυχία του να πλημμυρίσει το σπίτι της και να χάσουμε τα χαρτιά των ερευνών που είχε κάνει, εμπλέκεται επειδή υπάρχει και έμβασμα από την Οβάρτη στο σύζυγό της, αλλά και έχει ζημιωθεί το δημόσιο κατά 1,7 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το έτος 2018 από τις πράξεις του. Και βεβαίως έρχεται και στο φως, επειδή εμπλέκτηκε και ο κύριος Μιονής στην υπόθεση αυτή και έρχονται και τα σχετικά έγγραφα στην Προανακριτική Επιτροπή, η υπόθεση της πληρωμής 2,6 εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρεία του κυρίου Παπασταύρου από εταιρεία του κυρίου Μιονή. Νομίζω ότι ήταν και λίγες μέρες πριν τις εκλογές του 2015 και αυτό η σχετική η οποία είχε καταθέσει ξεχωριστά εκείνο τον καιρό, έκανε το συνειρμό ότι ήταν για την προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Και σε όλο
ναι,
αυτό,
αλλά αυτά, ένα
σε
λεπτό,
όλο
ένα
αυτό
λεπτό,
το
ένα
κόλπο,
λεπτό, ένα λεπτό, παρακαλώ.
Ολοκληρώνω,
κύριε Παπά, πρέπει να ρωτώ κιόλας.
Και είμαι όλος δικός σας. Ένα λεπτό μόνο. Σε όλο αυτό το σκηνικό υπάρχει ένας μεγάλος απών, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος δεν έχει τη στοιχειώδη ευθυξία, τη στοιχειώδη γενναιότητα να πάει στην Επιτροπή και να καταθέσει. Τρέμει σαν το ψάρι στην κυριολεξία να βρεθεί απέναντι στον Παπαγγελόπουλο και βεβαίως όταν έλεγε ότι θα μας πάει μέχρι τέλους εννοούσε ότι θα λείπει μέχρι τέλους.
Η υπόθεση σε ό,τι αφορά τον κύριο Σαμαρά δεν έχει πάει στο αρχείο? Η εισαγγελία δεν εγνώρει.
Για
την Νοβάρτης εννοώ.
Βεβαίως, έχει πάει στο αρχείο και έχουν ανακληθεί υποθέσεις από το αρχείο και τρεις είναι ελεγχόμενοι αυτή τη στιγμή και δεν τα ακούει ο κόσμος.
Αυτό το χαρτί. Ένα λεπτό. Να ρωτάω όμως. Παρακαλώ να ρωτάω. Να μην απαντάτε χωρίς να ρωτάω. Παρακαλώ να μου πείτε εάν αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο στο οποίο αναφέρεστε των 2,6 εκατομμυρίων το γνώριζε η εισαγγελία πριν πάει η υπόθεση Σαμαρά στο αρχείο.
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αν το γνώριζε και δεν το έφερε εγκαίρως, καταρχήν υπάρχει μια.
Ή μπορεί να το γνώριζε και να μην το εκτιμά όπως το εκτιμάτε εσείς. Να το αξιολογεί διαφορετικά δηλαδή.
Μισό λεπτό λέω ότι εάν έχει κατατεθεί αυτό το έγγραφο, εάν έχει γίνει η κατάθεση εκείνο τον καιρό, είναι προφανές ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Διότι αν υπάρχει κατάθεση που μπλέκει πολιτικό πρόσωπο, πρέπει να έχει στη Βουλή. Και να δούμε γιατί δεν ήρθε στη Βουλή. Γιατί
τώρα,
δεν είχε έρθει στη Βουλή αυτή την ιστορία. Έτσι δεν είναι.
Αυτό είναι ερωτηματικό. Όταν αναφέρεται το όνομα πολιτικού, πρέπει αμελητή να πηγαίνει στη Βουλή. Αλλά επίσης ένα ερώτημα είναι αν το γνώριζε η εισαγγελία πριν πάει η υπόθεση Σαμαρά στο αρχείο. Εάν το γνώριζε, σημαίνει ότι το αξιολόγησε με διαφορετικό τρόπο από ότι εσείς. Εάν δεν το γνώριζε, πρέπει να το αξιολογήσει τώρα. Τώρα, έρχομαι σε κάτι πολύ σοβαρό. Λέτε στο ηχητικό αυτό κάποιοι βγάζουν πολλά χρήματα και αφήνεται να εννοηθεί ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος έχει δική του ατζέντα, σαν να υπάρχει δηλαδή ένα κεντρικό μαγαζί και ένα παραμάγαζο του κυρίου Παπαγγελόπουλου για τον οποίο μιλάτε και για outsourcing, και θέλω να μας εξηγήσετε τι εννοείτε με όλα αυτά. Διότι αυτά δημιουργούν βαριές υπόνοιες. Βαριές υπόνοιες.
Ακριβώς εκείνο το σημείο είναι που υπάρχουν τα αποσιοποιητικά και τα περί ακαταλήπτου της συνομιλίας. Και είναι απολύτως προφανές ότι εγώ μιλάω για αυτούς που κάνουν δουλειές, που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο κύριος Μιονής λοιπόν γνώριζε από τότε ότι βεβαίως τα συμφέροντα της χώρας θα τα υποστηρίξουμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε τις δικές του επιχειρηματικές προτεραιότητες να κινηθούν υπεράνω των συμφερόντων της χώρας. Που σημαίνει ότι βεβαίως θα διασφαλίσουμε και θα είμαστε αμήλικτοι αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει κλίμα αντισημιτισμού ή πολύ περισσότερο συνωμοσία, και με αυτά τα χαρακτηριστικά έτσι μια αριστερή κυβέρνηση φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε ότι έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το ζήτημα, αλλά στις φορολογικές του υποθέσεις δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις.
Κύριε Παπά,
επειδή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη η συζήτηση η προηγούμενη και στην Επιτροπή έχει γίνει γύρω από τη συμφωνία που έχει κάνει με το Φιλιππάκη και την έχουν υπογράψει και προβλέπει δικαστικές εξελίξεις, έτσι δεν είναι? Και η Επιτροπή δυστυχώς με επιλογή της πλειοψηφίας, κύριε Χατζηνικολάου, και το λέω με λύπη μου, δεν ζήτησε από τους δικηγόρους των δύο πλευρών να προσέλθουν και να πούνε ποιος βρε παιδιά θεώρησε ότι μπορεί σε ένα συμφωνητικό ιδιωτών να καταγράφονται δικαστικές εξελίξεις ως προϋπόθεση υλοποίησης της μεταξύ τους συμφωνίας.
Κύριε Παπά, απλή ερώτηση, απλή λογική. Λέτε κάποιοι βγάζουν πολλά χρήματα και μετά λέτε ο Παπαγγελόπουλος έχει τη δική του ατζέντα και κάνει outsourcing. Αυτά τι σημαίνουν? Δεν είναι πολύ απλό
ότι
στο μυαλό όλων μας συνδέονται αυτά?
Λοιπόν, λέω, στο συγκεκριμένο απόσπασμα εννοώ ευθέως τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κυρίου Μιονή.
Και γιατί μιλάτε για ατζέντα Παπαγγελόπουλου και outsourcing?
Δεν λέω, ο καθένας έχει τη δική του ατζέντα εννοώντας και του κυρίου Μιονή. Ο κύριος Μιονής, ας πούμε, αυτόν τον καιρό έχει την ατζέντα της εξαγοράς της Λάρκο, για παράδειγμα. Εμείς θα τοποθετηθούμε όχι με βάση τα συμφέροντα του κυρίου Μιονή σε κάθε χρονική συγκυρία, θα τοποθετηθούμε με βάση τα συμφέροντα της χώρας, όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε, με βάση τη δημοκρατική μας ευθύνη. Αυτή είναι λοιπόν η απλή αλήθεια. Είναι η αλήθεια ότι πατάνε τα κορδόνια τους, διότι εμπλέξαν έναν άνθρωπο να έρθει να καταθέσει για να πάει αλλού η κουβέντα, διότι τα περισκευωρία στην Νοβάρτης κατέρευσαν. Υπενθυμίζω στον κόσμο ότι 7 από τους αναφερόμενους μέσα έχουν πάει στο αρχείο, οι 3 είναι ελεγχόμενοι, ένας εκ των οποίων είναι και διοκόμενος, έτσι, άρα δεν υπάρχει σκευωρία Νοβάρτης, και ξεκίνησε μετά η ιστορία περισκευωρίας του Παπαγγελόπουλου με βασική μάρτυρα πια την κυρία που τις πλημμύρισε το σπίτι και δεν μπορούσαμε να βρούμε τα χαρτιά των ερευνών της. και ο σύζυγός της ζημίωσε το δημόσιο κατά 1,7 εκατομμύρια. Αυτή είναι η απλή αλήθεια. Από τη μία μεριά πετάνε τα εκατομμύρια σαν τις αλογόμυγες, κύριε Χατζηνικολάου, και από την άλλη βγαίνουν ηχογραφημένες συνομιλίες. Σας λέω, εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα απολύτως.
Εγώ...
Ό,τι θέλει ο κύριος Μιονή να το προσκομίσει, να το φέρει. Κάθε φορά που το φέρνει, βέβαια, μειώνει την αξιοπιστία του, διότι θέλω να θυμίσω ότι έλεγε ότι δεν είχε ανακατευτεί το Ισραήλ, ενώ στη συνομιλία που προσκόμισε έχει πει 4 φορές το όνομα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί και ο κόσμος να κρίνει. Λίγες δε μέρες μετά, λίγους μήνες μετά από αυτή τη συνομιλία, έχει κατηγορήσει τον Μάκη Βορύδη ως αρχηγό αυτής της φιλοναζιστικής οργάνωσης που τον καταδιώκει.
Υπήρξε μπροστά σας εκβιασμός στον κύριο Μιονή από τον κύριο Παπαγγελόπουλο για να δώσει χρήματα στον κύριο Φιλιππάκη?
Σε καμία των περιπτώσεων. Ούτε θα το επέτρεπα, ούτε ήταν το κλίμα τέτοιο που θα επέτρεπε να γίνει τέτοια συζήτηση. Και αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, πραγματικά και εμένα θα μου είχαν πέσει τα σαγόνια. Δεν είχε γίνει τίποτα τέτοιο και νομίζω ότι είναι μια μάταιη προσπάθεια εδώ και αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει βρει κατηγορούμενο και ψάχνει την κατηγορία. Απλά είναι τα πράγματα.
Τώρα, τι εννοούσατε λέγοντας ότι έχει δική του ατζέντα ο Παπαγγελόπουλος και ιδίως τι εννοούσατε με το περί outsourcing?
Επανέρχομαι και
αυτό κάνει μεγάλη εντύπωση. Το
επανέρχομαι και ξαναλέω ότι οι υπουργοί έχουν την ατζέντα την κυβερνητική. Η ευθύνη είναι συλλογική κατά το Σύνταγμα και η αναφορά η δική μου σε επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούσε τον κύριο Μιονή. Ο κύριος Μιονής, λόγω των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, πρώτον, είχε εκκρεμότητες φορολογικές με το ελληνικό κράτος. Έτσι. Και δεύτερον, βεβαίως αποδεικνύεται και τις τελευταίες ημέρες ότι είχε με εταιρεία που σχετίζεται μεταφέρει 2,6 εκατομμύρια ευρώ στον κύριο Παπασταύρου. Λοιπόν, φανταστείτε τι ερωτήσεις θα μου κάνατε εμένα εάν υπήρχε τέτοιου τύπου ποσό, τέτοιας κλίμακας ποσό σε offshore την οποία διαχειρίζεται επίσημα συνεργάτης μου.
Τις ίδιες που θα κάνω και στον κύριο Σαμαρά αν δεχθεί να βγει στην εκπομπή μου να μιλήσει.
Όταν δεχτεί, σας ειλικρινώς σας εύχομαι καλή δύναμη. Ναι. Ξέρω ότι η δημοσιογραφική διοντολογία θα τηρηθεί και θα επιμείνεται να βγει ο κύριος Σαμαράς. Ξέρω ότι και άλλες εκπομπές επιμένουν, αλλά θέλω να το πω έτσι ευθέως, δικαίως κερδίζει τον τίτλο του μεγάλου κρυπτόμενου και του άνθρωπου ο οποίος προσωποποιεί την έννοια της πολιτικής δηλίας στην ελληνική πολιτική.
Βέβαια, ό,τι και αν κάνει ο κύριος Σαμαράς, δεν είναι η απάντηση το τι κάνει ο Σαμαράς σε σχέση με τη δική σας συνομιλία με τον κύριο Μιονή.
Είναι διότι εγώ ελέγχομαι,
διότι
συνομιλώ με
διότι
τον Μιονή.
Το ξέρω, καταλαβαίνω και μαθαίνω ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά και μάλιστα πολλά λεφτά.
Ναι, βεβαίως.
Δημιουργεί πολλούς υπαινιγμούς.
Βεβαίως. Ξέρω, μαθαίνω και ότι και ο Παπασταύρου λοιπόν και ο Μιονής βγάζανε λεφτά. Αυτό
ναι, αλλά το αναφέρεται στην ίδια πρόταση με το όνομα του κυρίου Παπαγγελόπουλου, τη δική του ατζέντα και το outsourcing.
Το είπατε πάρα πολύ καλά. Η μόνη αναφορά σε ατζέντα και σε επαγγελματικές δραστηριότητες είναι αυτή που αφορά τον κύριο Μιονή και τον κύριο Παπασταύρου. Είναι δραστηριότητες οι οποίες, όπως βλέπουμε και με τις τελευταίες αποκαλύψεις, σχετίζονται και ευθέως με τον μεγάλο Απόντα, ο οποίος τα μάγκικα και, όπως τα έλεγε, και τα αντρικά και τα παντελονάτα, τώρα τα έχει ξεχάσει και κρύβεται πίσω από κάποιους βουλευτές που είναι στην προανακριτική και πίσω από διάφορα εκδοτικά συγκροτήματα τα οποία δεν τηρούν τους κανόνες της διοντολογίας.
Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ.
Και εγώ, κύριε
Χατζηνικολάου.
Να είστε καλά. Γεια σας.